Καλώς, καλημέρα.
Πολύ καλημέρα σας.
Καλημέρα και στους δύο, καλημέρα και στους ακροατές μας.
Να είμαστε καλά. Λοιπόν, καταρχήν να ξεκινήσουμε από αυτό, δηλαδή πραγματικά υπάρχουν... Το βλέπουμε στο αστυνομικό δελτίο περισσότερο εμείς από την
αλήθεια. Βλέπουμε στους δρόμους που περπατάμε, στον τρόπο που οδηγούμε, στον τρόπο που φερόμαστε ο ένας τον άλλον.
Υπάρχουν μετρήσιμες συνέπειες, κυρία Υπουργέ?
Υπάρχουν πολύ σημαντικές συνέπειες. Αυτές καταγράφονται σε όλο τον κόσμο και ειδικότερα στην Ευρώπη. Έχει αποδειχθεί ότι το στρες, η κατάθλιψη, η βία η οποία αναπτύσσεται ενδοοικογενειακά είναι συνέπειες από την πανδημία, από το lockdown, το παρατεταμένο, από την πίεση που αισθάνονται οι πολίτες από τον περιορισμό της κίνησής τους, από τους εργαζόμενους οι οποίοι είναι στην πρώτη γραμμή και είναι πάρα πολύ κουρασμένοι, έχουν και αυτοί ζητήματα με την ψυχική υγεία, και βεβαίως τα παιδιά μας. Γιατί τα παιδιά μας έχουν υποστεί λόγω του lockdown και της τεράστιας αλλαγής στην καθημερινότητά τους μεγάλη ψυχολογική πίεση, η οποία αντικατοπτρίζεται σε εθισμούς στο διαδίκτυο, σε εθισμό στο να μην παρακολουθούμε διαδικτυακά τα μαθήματά μας και ούτω καθεξής. Άρα υπάρχει μια πολύ μεγάλη ανάγκη για ενίσχυση των συστημάτων ψυχικής υγείας, και αυτός είναι ο λόγος που γίνεται αυτό το συνέδριο στην Αθήνα σε συνεργασία με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, με το θέμα ακριβώς τις συνέπειες που έχει η πανδημία COVID-19 στην ψυχική υγεία αλλά και στα συστήματα της παροχής των υπηρεσιών υγείας, τα οποία φυσικά και αυτά πιέζονται.
Το έχετε δει μετρήσιμο αυτό? Δηλαδή θέλω να πω ότι επειδή υπάρχει μια προκατάληψη του τύπου, ξέρω εγώ, δεν απευθυνόμαστε εύκολα οι Έλληνες τουλάχιστον σε ανθρώπους που είναι ειδικοί στην ψυχική υγεία.
Ζητήσανε περισσότερος κόσμος βοήθεια αυτή την εποχή?
Ακριβώς. Ζήτησε περισσότερος κόσμος βοήθεια, αλλά καταγράφηκαν και σε μελέτες που γίνανε και συμμετείχε και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης σε πάνω από 40 χώρες, μια μεγάλη διεθνή μελέτη, ότι υπήρχε πολύ σημαντική αύξηση του στρες στα παιδιά και στις θλίψεις, δηλαδή που άγγιξε τα ποσοστά πάνω από 20%, που είναι πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό. Θα μιλούσαμε αρχικά για ποσοστά γύρω στο 10%. Διπλασιάστηκαν σχεδόν τα ποσοστά της θλίψης και της πίεσης ψυχολογικής. Από εκεί και πέρα επηρεάστηκαν πάρα πολύ και οι γυναίκες, κυρίως οι γυναίκες οι οποίες ζουν σε μονογονεϊκές οικογένειες, οι γυναίκες οι οποίες βρίσκονται στην πρώτη γραμμή και δουλεύουν λόγω της πανδημίας περισσότερο από ό,τι δούλευαν νωρίτερα. Είναι οι γυναίκες που ενισχύουν το σύστημα υγείας σήμερα, αλλά και όχι μόνο, και τα συνοδά επαγγέλματα. Και περαιτέρω, κατά τη διάρκεια και του lockdown, και οι περίληκες προτού εμβολιαστούν, που δεν είχαν καμία δυνατότητα επικοινωνίας με τα παιδιά τους. Γιατί ξέρετε, και σήμερα αρκετοί από τους συμπολίτες μας αισθάνονται ακόμα αυτή την πίεση, την οποία και τον φόβο, ο οποίος δημιουργήθηκε από τον φόβο απώλειας, τον φόβο του θανάτου που έδειξε.
Κυρία Ράπτη, επιτρέψτε μου τη διακοπή. Θέλω να πω ότι εκτός από τον φόβο, που κατά τη γνώμη μου σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό είναι δικαιολογημένος, στα 30 χρόνια που κάνω εγώ ραδιόφωνο και στα πολύ λίγα που κάνει, γιατί είναι νεοκορίτσι υπόπτη, είναι η πρώτη φορά που διαπιστώνω και οργή.
Θυμό.
Πολλές φορές ανέτειο ή τουλάχιστον χωρίς αφορμή. Βλέπεις κόσμο αυτό που λέμε στα κάγκελα. Δεν μιλάω για το φόβο που. Εντάξει, okay, ακούς κάθε μέρα, πεθαίναν τόσοι, μπήκαν στον κόσμο. Λογικό να φοβάσαι. Εδώ μιλάω για ένα θυμό.
Δεν μπορείς να διαχειριστείς ακόμα και την πιο απλή κατάσταση. Δηλαδή.
Είναι ακριβώς έτσι. Το βλέπουμε στον δρόμο όταν οδηγούμε, το βλέπουμε στα νοσοκομεία μας, το βλέπουμε όταν έρχονται έτσι συμπολίτες να ζητήσουν υπηρεσίες υγείας. Το βλέπουμε όμως, όπως είπα προηγουμένως, και στα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας, τα οποία αυξήθηκαν, και μάλιστα καταγράφεται ότι το 77% των περιστατικών οικογενειακής βίας που καταγράφηκαν έγιναν για πρώτη φορά. Τι μας λέει αυτό? Μας λέει ότι δεν ήταν προηγουμένως κάτι τέτοιο σύνηθες στην οικογένεια. Όμως με το παρατεταμένο lockdown και κυρίως με την ασφυκτική αυτή ψυχολογική πίεση, υπήρξαν περιστατικά βία στην οικογένεια, και ίσως κάποια από αυτά τα περιστατικά είναι και αυτά τα οποία καταγράφονται σήμερα με τα
αστυνομικά δελτία.
Τραγικά ζητήματα που έχουν απασχολήσει τα αστυνομικά δελτία ακριβώς.
Πάντως πάρα πολύ τσαντίλα, πάρα πολύ θυμός, πολύ κακό σύμβουλος. Το βλέπεις το φανάρι. Να σας πω την αλήθεια, εντάξει, εγώ έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια που νομίζω ότι κατάφερα να διαχειριζόμαι την τσαντίλα μου και το θυμό μου. Εχθές όμως με ενόχλησε πάρα πολύ η συμπεριφορά ενός τύπου, ο οποίος κόρναρε. Είμαι με τη μοτοσυκλέτα, έτσι. Οπότε καταλαβαίνετε, δεν εμποδίζω για κανέναν. Αλλά κόρναρε σε μία κυρία. Και η κυρία γύρισε και τον έβρισε. Πατόκορβα τον έλουσε. Εντάξει τώρα.
Ακριβώς.
Λέω, αυτά δεν τα βλέπεις κάθε μέρα.
για το λόγο αυτό ακριβώς και ο Πρωθυπουργός έναν περίπου χρόνο πριν τέλος του Αυγούστου δημιούργησε ένα χαρτοφυλάκιο για την ψυχική υγεία στο Υπουργείο Υγείας.
Ο Πρωθυπουργός αύριο παρίσταται, ανοίγεται αν θυμάμαι καλά.
Θα ανοίξει αύριο το συνέδριο ακριβώς γιατί θελήσαμε να δώσουμε την έμφαση και την υποστήριξη τις υπηρεσίες ψυχικής υγείας που κακά τα ψέματα ήταν υποχρηματοδοτούμενες και τα προηγούμενα χρόνια και λόγω της οικονομικής κρίσης είχαν ουσιαστικά πάρα πολλές ελλείψεις. Προσπαθήσαμε λοιπόν για αυτό το χρόνο ακριβώς να δώσουμε και να αυξήσουμε ουσιαστικά τον προϋπολογισμό και το κάναμε στην ψυχική υγεία με νόμο που ψηφίσαμε στη Βουλή και να ενισχύσουμε και με προσωπικό, προσλάβαμε ψυχιάτρους αλλά και ψυχολόγους στις δομές μας. Και το πιο σημαντικό είναι και πλατφόρμες που οδηγούν στον ηλεκτρονικό φάκελο ασθενούς, όπως επίσης και πλατφόρμες που δίνουν συμβουλές από μακριά. Αυτό βοηθάει πάρα πολύ και τα νησιά μας, βοηθάει πάρα πολύ.
Να πω έτσι μια ιδέα τώρα που πάνω στην κουβέντα που κάνουμε. Πρώτο Θεός, επειδή η ελπίδα πάντα ξεκινάει από τα παιδιά. Το Σεπτέμβριο ανοίγουν τα σχολεία. Από τα πιο μικρά παιδάκια μέχρι του γυμνασίου, του λυκείου. Μήπως θα έπρεπε για να αποκαταστήσουμε κάπως όλη αυτή τη ζημιά στον αφύσικο τρόπο που ζούσαν τα παιδιά όλη αυτή την εποχή, να ενισχύσουμε λιγάκι την παρουσία ψυχολόγων μέσα στα σχολεία, να μπορούν τα παιδιά να κουβεντιάσουν. Να μπορούν τα παιδιά να βγάλουν από μέσα τους όλο αυτό το συσσωρευμένο πράγμα που υπάρχει. Να κάνουμε λίγο δουλειά στα παιδιά που θα έχουμε μια μαγιά έτοιμη μπροστά μας μέσα στα σχολιά.
Υπάρχει ήδη πρόβλεψη και έχουν προσληφθεί ψυχολόγοι αυτή τη στιγμή πάνω από 2.000 ψυχολόγοι για να ενισχύσουν τα σχολεία μας. Οι ψυχολόγοι αυτοί επειδή ξεκίνησε η εργασία τους ουσιαστικά τον χρόνο το 2021 αλλά είχαμε το lockdown, ακόμα τώρα βρίσκονται στη διαδικασία ούτως ώστε να μπορέσουν να προσφέρουν τις υπηρεσίες από το Σεπτέμβριο στα σχολεία της χώρας.
Έτσι, να μπουν στις τάξεις, να μπορέσουν αυτά τα παιδιά να ξεκολλήσουν από τα τάμπλετ και να μιλήσουν.
Και να μιλήσουν, που όπως λέτε πολύ σωστά, είναι η ανάγκη που έχουν τα παιδιά να μιλήσουν, γιατί όντας περιορισμένα στο σπίτι έχουν πολύ λίγη δυνατότητα πλην των τάμπλετ να συνομιλήσουμε με φυσική παρουσία. Αλλά από εκεί και πέρα και για μας αυτό το συνέδριο που γίνεται τώρα είναι και έχει σκοπό αυτή την εκπόνηση ενός κοινού πλαισίου δράσης μεταξύ των κρατών μελών, να έχουμε δηλαδή καλές πρακτικές τις οποίες θα εφαρμόσουμε συντονισμένα τα κράτη για να αντιμετωπίσουμε, όπως λένε, τη δεύτερη πανδημία μέσα στην πανδημία. Γιατί η ψυχική υγεία θα είναι μία πανδημία ακριβώς κατά τη διάρκεια της πανδημίας και μετά την πανδημία και πρέπει να δώσουμε εμφαντικές υπηρεσίες πρόληψης αλλά και κυρίως υποστήριξη.
Καλή επιτυχία στο συνέδριο και ακόμα καλύτερη δουλειά γιατί όπως καταλάβαμε και την κουβέντα θα χρειαστεί. Η κυρία Ζωή Γεράπτη, να είστε καλά.
Ευχαριστούμε πολύ.
Οι εργασίες του θα μεταδίδονται από τη σελίδα του Υπουργείου Υγείας στο Facebook, οπότε κάποιος αν θέλει να παρακολουθήσει θα μπορεί διαδικτυακά να μπει στη σελίδα του Υπουργείου Υγείας και να το παρακολουθήσει.
Να είστε καλά, νομίζω ήταν πολύ χρήσιμη και αυτή η τελευταία παρέμβαση, γιατί καλά είναι να τα λέμε, αλλά όποιος κάνει κέφι παιδιά, εύκολη είναι πια παρακολούθηση εξ αποστάσεως. Ήταν η κυρία Ζωή Ράπτη, υφυπουργός ψυχικής υγείας.